Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya ba ebabelaka bokono ya HP to pe ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma bayebaka te ke ezali mikrobe. Tolanda lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo, douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptom ya moto oyo azana mikrobe wana, donc ezo kreye ba gastrite, mais beaucoup plus gastrite chronique, c'est-à-dire oyo mutu azo vivre nango mikolo ebele ebele avec ba periode ya maladi pe ba periode ya kalmi. Yango soki ba symptom no ya gastrite ekomi repetitive okeyi hôpital bazo sala ba test ezali ebele bakosala oya makati ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ube bazwi ba prélèvement basali culture bakokuta mikrobe ango, me kozali pe ba test non invasif ya o bakosala na makila to na nini na sel bakokuta pe ba trace ya presence ya helicobacter pylori.
Complication nango omoni eza mikrobe oyo bakteri eperforaka et tout bolak estomac, motako bando saigné de l'intérieur, na kati ya libumu. Do bongo motazo salo asali hémorragie interne, boye na boye. Soki que motazo sans azo sans amakila, aké toilette boye ko sala grand besoin. Kaka ekomi mwa noir, ekomi teinté na makila. Après, epesara mingi mingi, pota, oto bengaka ulcère. Ulcère ya estomac, duodenum tina ba intestin. Donc ekoto bola na estomac, ekoto bola à taba intestin. À part ça, écoute, ça fait cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bas duodenum, donc il y a intestin. J'ai ma complication nango.
Traitement est ali nango. Traitement, on a fait et costal, ça va découvert, c'est un traitement à hélicoptère, éradication à hélicobacter pylori. Et ça, l'ici, bat mingi pour baso apena ba complication, on a ya ba cancer, te basou kana niveau ya gastrite. Ce qui est le traitement d'éradication bien et que ça est au coma la complication à ma casse ou à la yaba cancer. Conseil mingi autre coupé ça et ali nanou la prévention tout ça est là maïa bien tout ça est là biloko et la bani bien l'hygiène y a l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire de yamalonga. C'est quoi ce qui est osa déjà nango ezali okeyi na hôpital au lundi interniste un gastro-entérologue atalio asali ba examen basali ba fibroscopie ba détecter avant osoki bakangi yango avant bakopesa traitement d'éradication au lundi le traitement nayo bien. Interniste na yo akope sa yo pe ba interval ya contrôle oya ka kosala contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia.
Bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba. Na yango esengeli na babeli bakendeke komita lisato kosala contrôle sima ya bomeli bakisi. Baeba mitungisa makana bokono ya estomato pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP mpona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estoma. Virginie Bonobert mpona VOA.
Matondo mingi na bino banso bakozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.